Ons gaan die woord van die Here oopmaak en voordat ons blaai na Josia, wil ek net eers saamneem na die profesie van Esegiel, want dis waaruit ons tekst kom, Esegiel 28, en ek wil u wys op die hoofstukke daar rondom. En ons begin by hoofstuk 25, ek nie daar lees nie, maar ek wil net vir u die opskrifte wys. Hoofstuk 28, ons tekst, verse 24 tot 26 is ingebed, en ek sal dit in die preek weer sê, reg in die middel van 'n gedeelte, 'n profesie teen die volke, 7 volke, jy kan maar sien daar, hoofstuk 25, teen die Ammoniete, nommer 2, teen die Moabiete, vanaf vers 8, vanaf vers 12, teen die Edomiete, vanaf vers 15 teen die Filistyne, dan teen Tyrus, 'n redelike lang profesie, en dan hoofstuk 28 vers 20, dis nou net voor ons tekst, dan kom ons teen Sidon, so dis die 6de volk, en dan hoofstuk 29, 30 en 31, dan is dit teen Egypte, 32 ook nog. So dis die context, en dis volke wat allemaal reg rondom Israel, geografies, reg rondom Israel was. Nou daar die lig, kom ons plaai na Josia 23. Nou lees ons daar soos volg, 'n geruime tyd daarna, nadat die Heer aan Israel rus gegee het van al sy vyande rondom, en Josia oud en ver op sy dae was, het Josia die hele Israel laat roep, sy oudstes en sy hoofde en sy regters en sy opsigters, en vir hulle gesê, ek is oud, ek is ver op my dae, en julle het self gesien alles wat die Heere julle God aan al hierdie nasies voor julle uitgedoen het, want die Heere julle God, hy het vir julle gestry. Kyk, ek het hierdie nasies wat nog oorgeblei het, as erfdeel aan julle laat val, aan julle stamme, van die Jordaan af, met al die nasies wat ek uitgeroei het, tot by die groot see in die weste. En die Heere julle God self sal hulle voor julle verjaag, en hulle voor julle uit verdrywe, sodat julle hulle land in besit kan neem, soos die Heere julle God julle beloof het. Maar julle moet daar baie vast by staan, om sorgvuldig te doen alles wat geskrywe staan in die wetboek van Moses, dat julle daar nie regs of links van afwyk nie. Dat julle met hierdie nasies wat met julle saam oorgebly het, nie meng nie. Julle mag ook die naam van hulle gode nie vermeld, en daarby nie laat sweer nie, en julle mag hulle nie dien, en julle voor hulle nie neerbuig nie. Maar die Heere julle God moet julle aanhang, soos julle tot vandag toe gedoen het. Die Heere toch het groot en magtige nasies voor julle uit verdrywe. En wat julle betref, niemand het tot vandag toe voor julle stand gehou nie. Een man uit julle het 1000 agtervolg, want die Heere julle God, hy het vir julle gestry soos hy julle beloof het. Neem julle dan terdee in ag, terwille van julle siele, om die Heere julle God lief te hê. Want as julle ooit mag afwyk en hierdie nasies aanhang wat nog met julle saam oorgebly het, en julle met hulle verswaar en julle met hulle en hulle met julle meng, wees dan verseker dat die Heere julle God nie langer hierdie nasies voor julle uit sal verdrywe nie. Maar hulle sal vir julle 'n vangnet en 'n struik wees en 'n angel in julle sye en dorings in julle oë, totdat julle omkom uit hierdie goeie land wat die Heere julle God aan julle gegee het. En kyk, ek gaan vandag die weg van die ganse aarde. Maar julle moet erken met julle hele hart, met julle hele siel, dat nie een woord van al die goeie woorde wat die Heere julle God oor julle gespreek het, onvervuld geblei het nie. Alles het vir julle uitgekom, nie een woord, daarvan het onvervuld geblei nie. Maar soos al die goeie woorde oor julle gekom het, wat die Heere julle God oor julle gespreek het, so sal die Heere oor julle al die onheilswoorde laat kom, totdat hy julle verdelg het, uit hierdie goeie land wat die Heere julle God aan julle gegee het. As julle die verbond van die Heere julle God, wat hy julle beveel het, oortree, en ander gode gaan dien en julle voor hulle neerbuig, dan sal die toren van die Heere teen julle ontvlam, en julle sal gauw omkom uit die goeie land wat hy aan julle gegee het. Dus die volk moes uiteindelik daar die nasies wat nog oorgeblei het rondom hulle verdryf. Helaas, hulle het dit nie gedoen nie en so lees, so sing ons in Psalm 106, in Kanaan het pligtra hand die volke ontsien en voort laat plant. Kom ons lees saam die tekst vir die prediking Jesegiel 28. Dis ons volgende gedeelte in ons soektog en ons speurtog deur die profeet Jesegiel 28 vanaf vers 24 tot 26. En daar sal vir die huis van Israel geen steekdoring en smartelike distel meer wees onder almal wat rondom hulle is nie, wat hulle verag. En hulle sal weet dat ek die Here, Here is. So sê die Here, Here, as ek die huis van Israel versamel uit die volke onder wie hulle verstrooi is, en ek my in hulle as die heilige laat ken, voor die oë van die nasies, dan sal hulle in hul land woon, wat ek aan my kneg Jakob gegee het. En hulle sal daarin veilig woon, en huise bou en wingerde plant. Ja, hulle sal veilig woon as ek strafgerigte voltrek teen almal wat hulle van alle kante verag. En hulle sal weet, dat ek die Here hulle God is. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, ons kan die boek Jesegiel in drie hoofdele verdeel. In die eerste plek is daar hoofstukke 1 tot 24, waarna ons al reeds 'n paar keer gekyk het, en dit bevat vooral onheilsprofesieë teen die volk Israel. Dus dit is 1 tot 24, en dan die derde deel is 33 tot en met 48, skies toch, vooral, hier vind ons vooral heilsprofesieë oor die volk Israel. Dus 1 tot 24, 33 tot 48, en dan in die middel, dan vind ons daar die hoofstukke 25 tot 32. En dis waarop ons vandag wil fokus. En hierdie hoofstukke bevat vooral die Here se oordeel oor die nasies. En precies in die middel van hierdie middelste deel, staan ons tekstverse vir vandag. Hoofstuk 28 vers 24 tot 26. En as ek sê precies in die middel, dan bedoel ek letterlik precies in die middel. Aan elke kant van ons tekstgedeelte is daar 97 vers. En nou weet ons, dit was nie in die oorspronkelike taal nie, dis later bygevoeg. Maar dit is wel interessant, voor ons tekstgedeelte, dus vanaf hoofstuk 25 vers 1 tot by hoofstuk 28 vers 23 is daar 97 verse, en vanaf hoofstuk 29 vers 1 tot hoofstuk 32 vers 32 is daar 97 verse. Dus met ons tekstgedeelte wat 'n kort belofte woord aan die Here se volk is, bevind ons onsself in die sentrum van God se oordeelsprofesie oor die omringende nasies. God se belofte woord aan sy volk lê reg in die middel van sy regspraak oor die wêreldpolitiek van daardie dae. Maar daar is ook nog 'n ander sentrum, 'n ander middelpunt waarop ons moet let. Ons het naamlik, en ek het vir gewys in hoofstukke 25 tot 32, met 7 nasies te make: Ammon, Moab, Edom, Filistia, Tyrus, Sidon en Egypte. 7 nasies wat as ware die volheid van die omringende heidense wêreld verteenwoordig, en geografies lê God se volk reg in die middel van hierdie nasies. Nou dis in daardie lig wat ons na ons teks vanoggend moet kyk. Ons het hier nie te make met 3 geïsoleerde versies nie. Ons het hier te make met God se belofte woord reg in die middel van sy onheilsprofesieë. En het is gerig aan sy volk wat reg in die middel van die goddelose wêreld lewe. Die tema vanoggend is die Here se regsaak met die wêreld ter wille van sy volk en sy eer. Die Here se regsaak met die wêreld ter wille van sy volk en sy eer. Ons gaan op drie sake let. In die eerste plek die dorings word verteer. In die tweede plek die vrede keer weer en in die derde plek die Here kry sy eer. So kom ons let eens op die dorings. Die gemeente, die nasies rondom Israel, en dit vat geen wetenskaplik om dit uit te werk nie, die nasies rondom Israel het geen goeie invloed op Israel gehad nie. Die Ou Testament is vol daarvan. Op allerhande maniere was die nasies rondom Israel vir hulle soos giftige dorings. Dis die beeld wat Jesegiel in vers 24 van ons tekst gebruik. Giftige dorings wat die volk met hulle sondige afgoderij en hulle sondige levenswijse geïnfekteer het. Dit het ernstige ontsteking onder die volk veroorsaak. En is opmerkelijk dat ons hierdie beeld van die nasies as dorings nie vir die eerste keer hier in Jesegiel teekom nie, maar alreeds by die inname van die beloofde land. Ons het daarvan gelees in Josua 23. Nou in Josua 23 het die volk reeds in die land ingetrek. En die meeste van die nasies is alreeds voor die volk uit verdryf. En die Here het volgens vers 1 aan Israel rus gegee van al sy vyande rondom. Maar dan kom Josua in sy afskeidstoespraak, hy staan op die punt om te sterf, en dan kom hy en dan sê hy vir die volk, maar julle is nog nie klaar nie. Ook die oorblywende nasies moet nog verdryf word. En tot tyd en wyl die Here hulle verjaag het, want het sou nie in een slag gebeur nie, daar is 'n baie interessante vers, wat ek gou vir u lees uit Eksodus 23, Eksodus 23 vers 29 en 30, daar sê die Here, ek sal hulle nie in een jaar voor jou uitverdrywe nie, dat die land nie woes word en die ongediertes nie teen jou te veel word nie, ek sal hulle so langsamerhand voor jou uitverdrywe, totdat jy vrugbaar word en die land beerwe, dus die nasies word nie in een slag verdryf nie, want dan lê die land leeg, dis nie goed vir die land nie, so die Here sê, ek gaan hulle langsamerhand verdryf, en tot tyd en wyl dit gebeur, moet Israel baie goed oplet, dat hulle nie met die nasies vermeng nie, indien hulle dit wel sou doen, dan sou die gevolge rampspoedig wees, kyk maar na Josua 23 vers 13, die Here sal hierdie nasies dan nie meer verdryf nie, maar hulle sal vir die volk Israel 'n vangnet en 'n struik wees en 'n angel in hulle sy en dorings in hulle oë, totdat Israel omkom uit die goeie land wat die Here aan hulle gegee het. Die doringplante moes dus uitgeroei word, anders sou die dorings 'n doring word in Israel se vlees. Maar helaas, Israel het versuim om die oorblywende nasies te verdryf. Ons lees tot 7 maal in Rigters hoofstuk 1, dis nou net na Josua 23, dat die volk so en so verslaan het en met die banvloek getref het, maar dat hulle die en die nie verdryf het nie. Dis 'n aanklag teen die volk. Die Here was bereid om vir hulle te stry. Hy sou die nasies voor hulle uit verdryf. Maar die volk het uiteindelik op hulle eie goeddinke die stryd gevoer en op eie goeddinke besluit wie om te verslaan en wie om te spaar. En dan sê die Here in reaksie daarop in Rigters 2 vers 3, ek sal hulle nie voor julle uitverdrywe nie, sodat hulle vyande vir julle sal wees en hulle gode 'n struik vir julle. En dis presies wat gebeur het. Die volke rondom het tot Israel se ondergang gelei. En die ballingskap waarbinne Jesegiel profeteer was 'n direkte gevolg hiervan. Nou gemeente, natuurlik was Israel skuldig hiervoor. En ons hoor in die eerste hoofdeel van Jesegiel, hoofstukke 1 tot 24, hoe God sy oordeel oor sy volk uitspreek. Maar dit beteken nie dat die volke rondom, die dorings, dat hulle onskuldig was nie. Die doringvolke kon nie sê dat hulle geen skuld gehad het aan die ondergang van Godse volk nie. En dis waarom die Here in die tweede hoofdeel, hoofstukke 25 tot 32, ook die oordeel oor hulle aankondig. Ook hulle en vooral hulle moet voor die Here verantwoording doen oor die manier waarmee hulle Godse volk, waarmee hulle met Godse volk omgegaan het, oor die feit dat hulle Godse volk geïnfecteer het. Elkeen van die sewe volk het namelijk op hulle eie manier die volk van die Here besmet. En jy kan daar die hoofstukke gaan lees, maar Amon het dit gedoen deurdat hy vol leedvermaak die volk Israel gespot het, toe Jerusalem ingeneem en verwoes is. Moab het die heiligheid van Godse volk aangetast deur te sê dat Israel eintlik maar soos enige ander volk is. Edom en Filistia, hulle het wraaksugtig opgetree deur Godse volk met die swaard aan te val. Tyrus en Sidon het op ekonomiese gebied misbruik van Godse volk gemaak. Toe Israel ingeneem is, het hulle gedink die een se dood is die ander se brood. Ook verwy die Here Tyrus dat hy hoogmoedig opgetree het. En tenslotte nog Egypte. Hy was vir Israel 'n onbetroubare bondgenoot. 'N rietstok wat breek die oomblik as jy daarop leun. Ja, die volk Israel was omring deur sewe nasies wat elkeen op hulle eie manier soos dorings was wat die volk Israel gesteek en besmet het. En dan reg in die middel van God se oordeelsprofesie oor hierdie doringvolke beloof die Here aan sy eiendomsvolk daar sal vir die huis van Israel geen steekdoring en smartelike distel meer wees onder almal wat rondom hulle is nie wat hulle verag. Dus deur die Here se oordeel bevry hy sy volk van hierdie infekterende invloed. Dit wat Israel eeuwe gelede moes gedoen het, by die inname van die land, namelijk om die nasies uit te roei, sodat hulle Israel nie van die Here af sou weglei nie. Dit doen die Here nou eiehandig. In sy swakheid kon Israel nie van die dorings af wegbly nie. En in hulle goddeloosheid kon die dorings Israel nie met rus laat nie. Maar dan tree die Here in. En hy verwoes die dorings ter wille van die veiligheid en van die heil van sy volk. En hy doen met al die nasies precies wat Jesaja in hoofstuk 10 vers 17 van sy profesie sê, die lig van Israel sal 'n vuur wees en sy heilige 'n vlam en het sal sy dorings en sy distels verbrand en verteer op een dag. So verlos die Here sy volk van die invloed van die dorings. Gemeente, wat weet u van Amon en Moab, van Edom, Filistea, van Tyrus en Sidon en van Egypte? Waarskynlik nie so baie nie. Ken u die stede Bet-Jesimot, Teman en Dedan, Put en Lut en Kup, waarvan in hoofstukke 25 tot 32 gepraat word? Hoogst waarskynlik nie. Maar u ken Londen en Amsterdam en u ken Parys en New York en Pretoria en Johannesburg en Hatfield en Sunnyside. En dan gaan dit nie oor soseer oor hierdie lande en hierdie stede as sulks, maar dan gaan dit oor die invloed wat van hulle uitgaan. Het gaan oor die invloed van die omringende wêreld op die kerk van die Here. Die kerk van die Here vandag word net soos Israel van ouds omring deur sewe nasies. Of in ander woorde gestel, die kerk word omring deur die totaliteit van die sondige wêreld. En helaas, ons kan nie ons hande daarvan afhou nie. En helaas kan ons nie ons harte daarvan af weghou nie. Ons is helaas nie sterk genoeg om die invloed van hierdie omringende en goddelose wêreld te weerstaan nie. Elke keer maar weer gryp ons na die verbode dorings van die omringende wêreld. Elke keer maar weer soek ons hulp en krag in die oplossings wat hierdie wêreld vir ons probleme bied. Elke keer maar weer word ons besmet en geïnfekteer deur die dorings van geld en mag en deur die distels van die internet en deur die doring van die wêreldgees wat sê dat elkeen sy eie heer en meester is. Self kan bepaal wat die waarheid is. Hoe dikwels word ons nie gesteek deur die aanloklikhede van mooi klere en mooi voertuie en deur die verleidelikhede wat advertensies en verkoopsmense ons aanbied nie. Hoe dikwels swyg ons nie voor die gespot van hierdie wêreld, sodat ons maar eerder stil bly wanneer God van ons vra om te praat nie. Hoe maklik begin ons nie soos die wêreld te redeneer oor allerhande sake waaroor die Here baie duidelike gebooie gegee het nie. Hoe vinnig begin ons nie 'n kompromis lewe te lei nie. En waarin nie God nie, maar ons wil die deurslag gee. Dat die doringplante en die distels van sekularisasie en verwerldliking is hier reg rondom ons broers en susters. En ons is in eie krag nie in staat om ons persoonlike lewens of die kerk daarteen te beskerm of daarvan te reinig nie. Daardie besef moet baie diep tot ons deurdring. Ons is niks beter as Israel van ouds nie. As dit van ons afhang, dan sal ons sterf van die gif van die dorings waaraan ons onsself vergryp. Maar dan ontvang ons vandag saam met Israel in die Esegielse daar die heerlike belofte van die Here dat daar vir sy volk geen steekdoring en geen smartelike distel meer sal wees nie. Die Here beloof dus om die krag van hierdie dorings en hierdie distels in ons lewens te verbreek. Hy sal dit doen. Want dis wat ek vir jou aangehaal het, Jesaja 10 vers 17, die lig van Israel sal 'n vuur wees wat die dorings en die distels van die goddelose wêreld sal verbrand. En daar die lig het gekom. Ja, lig het opgegaan, 'n helder stralebaan skiet deur die donker wolke. Dit is Immanuel, die vors van Israel. Die lig van al die volke, die lig Jesus Christus. Is deur God gestuur om hierdie belofte aan sy volk te kom verweesenlik. Deur hom is die mag van die omringende volke verbreek. Hy het die Satan en al sy volgelinge oorwin. Dis presies waarvoor hy gekom het. Jy kan maar gaan lees in 1 Johannes 3 vers 8. Want vir die doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duivel te verbreek. Sodanig te verbreek dat Paulus in 1 Korintiërs 15 dit kan uitjubel. Dood, waar is jou angel? Doodryk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde. Ja, die sonde, dis waar die gevaarpunt lê, die skerppunt, dis waar die eina lê. Maar gaan Paulus verder. God sy dank wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Is nie die sonde en die dood wat die oorwinning oor jou en my behaal nie. Ek weet ons sukkel om ons hande van die sonde af te hou. Maar dis nie die sonde wat oorwin nie. Dis Christus wat die oorwinning behaal. Hier hom kan en mag ons seëvier oor die dorings van die omringende wêreld, kan en mag ons oorwin oor die gees van verwerldliking wat ons bedreig. Beteken dit dat daar geen dorings en distels meer is nie? Geen invloede meer van die omringende wêreld nie? Nee, natuurlik is daar in ons ervaarde daagliks. Maar die mag daarvan op jou en my is verbreek. Ek voel nog die invloed van die geld en die mag en van die internet en van die tydsgees en van die wêreldse aanloklikhede. Ek voel dit, ek worstel daarmee. Maar ek is nie meer in die mag daarvan nie. Christus het die houvas daarvan op my verbreek. Hy het die houvas daarvan op sy kerk verbreek. Deur sy werk aan die kruis met die kroon van dorings op sy kop, kan die dorings en die distels van goddeloosheid my geen kwaad meer aandoen nie. Skuil daarom by Jesus Christus, gaan na hom toe, elke dag weer, sodat die wêreld nie opnuut sy houvas op ons kry nie. Dus die dorings word verteer, nou in die tweede plek die vrede keer weer. Gemeente, hoe goed gaan dit met 'n kerk wat in die mag van die goddelose omgeving beland het? Hoeveel rus is daar werkelijk in 'n gemeente wat die tydsgees omhels het? Die tydsgees haar eie gemaak het. En jy sal saamstem dat ook al gaan het uiterlik voorspoedig met so'n gemeente, daar nie ware rus kan wees nie. Daar kan nie kerklike rus en vrede wees as ons nie vanuit die oorwinning van Christus oor die dorings lewe nie. En daarom moet ons die belofte van verse 25 en 26 van ons tekst, wat die Here vir sy volk in ballingskap gee, moet ons lees as 'n direkte gevolg van die voorafgaande. Verse 25 en 26 beloof die Here, hy sal sy volk versamel, hy sal hulle weer veilig in hulle land laat woon, hy sal sorg dat die lewe tot ontplooiing kan kom, maar dis alles net moontlik omdat die Here eers die dorings en die distels rondom sy volk verwyder het. Hierdie belofte is slegs moontlik op grond van Godse reddingsaksie. En dis dan ook precies wat die Here aan die einde van vers 26 sê, ja, hulle sal veilig woon as ek strafgerigte voltrek teen almal wat hulle van alle kante verag. Slegs deur Godse vernietiging van die nasie, slegs deur sy verlossingswerk oor die bose, is dit moontlik vir sy volk om werklik in vrede te lewe. Ons kerk van die Here in die Nuwe Testament lewe ons te midde van geweldige gevare. Die sewe nasies van die Esegiël 25 tot 32, dus die volheid van die goddelose vyand is reg rondom ons. Maar ons weet dat Christus hier die vyand oorwin het. Ons weet dat hy die angel van die dood getrek het. En daarom is ons veilig wanneer ons in sy oorwinning glo en vanuit sy oorwinning lewe. In Christus en deur sy oorwinning is daar waarlik veiligheid en is daar waarlik rus vir die kerk teen die aanvalle van die wêreld. Wanneer ons vashou aan wat Christus aan die kruis gedoen het om die dorings en die distels van hierdie wêreld en van die sonde te verwoes, dan mag ons aanspraak maak op God se heerlike belofte vir sy kerk in verse 25 en 26. As ons in Christus glo, laat ons dan ook God van harte aanspreek op hierdie belofte. Laat ons God aanspreek op sy belofte in vers 25, dat hy die huis van Israel sal versamel uit al die volke. Wat beteken dit vir ons? Wel, kom ons bid dat die Here sy kerk sal laat groei. Kom ons bid dat die Here hierdie gemeente in getalle sal laat groei. Die sekularisasie hier rondom ons in ons omgewing is geen rede waarom hierdie gemeente nie uit sy nate kan bars nie. Want God se belofte is sterker as die gesekulariseerde hart van my buurman of van die vrou by die winkel. As hy die invloed wat die dorings op my lewe gehad het kan oorwin, dan kan hy dit verseker ook by ander doen. Spreek God aan op hierdie belofte. Laat ons God verder aanspreek op sy belofte in vers 26, dat hy sy kerk veilig sal laat woon. Veilig sal laat woon in een land waar daar soveel moord en doodslag is, maar vooral ook veilig van geestelike verval en van verwereldliking. Moenie dat die skynbare agteruitgang van ons land ons ontmoedig om kerk te wees nie. Moenie dat die gevare van ons land ons dwing om ons oë van Jesus Christus af te haal nie. As God ons kan bevry van die mag van die duivel, dan is geen gevaar vir hom te groot nie. Spreek God aan op sy belofte dat hy ons veilig sal laat woon. En laat ons God ten slotte ook aanspreek op sy belofte in vers 26, dat sy volk huise sal bou en wingerde sal plant. Dit wil sê, laat ons daarvoor bid, dat die Here daarvoor sorg dat die lewe in al sy skoonheid mag ontplooi, dat sy kinders hulle skepingsopdrag kan nakom, kan trou, kan kinders kry, mooi huwelike, mooi gesinne kan hê, dat hulle die aarde kan bewoon en kan bewerk, dat hulle sy heerlikheid kan uitstraal. Met die beskerming van die Here teen die gevare rondom ons, is daar geen mooier plek as die kerk, om die lewe te laat blom nie. Daar is geen mooier plek as die kerk, om vir die wêreld te wys, wat God in werklikheid met die lewe bedoel het nie. Spreek God aan op hierdie belofte. Gemeente verse 25 en 26 is geen oud-testamentiese belofte van eeuwe gelede nie. Hierdie belofte is vir ons vandag. Bid daarom op grond van hierdie belofte dat Christus ons oorwinnaar oor die dorings, dat hy die wêreldtoneel so sal beheer, dat daar vir sy kerk alle geleentheid is om te groei. Ja, bid van harte die tweede bede, laat u koninkryk kom, en bid daarmee saam die verklaring wat die katechismus van hierdie bede gee, regeer ons so deur u woord en gees, dat ons ons hoe langer hoe meer aan u onderwerp. Bewaar u kerk en laat het groei, vernietig die werke van die duivel, elke mag wat teen u opstaan, en alle kwaadwillige planne wat teen u heilige woord bedink word. En dan bid ons nie dat alles kalm en rustig sal verloop nie. Ons bid wel vir die vooruitgang, vir die voortgang van die kerk. Ons bid vir groei, in geestelike opsig en in getalle. Ons bid vir die ontplooiing van die lewe. Dis waarvoor ons bid. Dis wat ons koning ons beloof het. En dan ons laaste gedagte. Die eerste was die dorings word verteer, in die tweede plek die vrede keer weer, en dan in die derde plek die Here kry sy eer. Jesegiel se gunsteling uitdrukking is waarskynlik die een wat ons ook tweemaal in ons teksgedeelte teekom, naamlik, en hulle sal weet dat ek die Here, Here is, of een of ander variasie daarop. Kom meer as 70 keer in die boek Jesegiel voor, en in hierdie hoofstukke 25 tot 32, die oordeelsprofesie oor die nasies, kom dit ook heel wat kere voor. En dan ook twee keer in ons centrale tekstgedeelte, hulle sal weet dat ek die Here, Here is. En gemeente, hiermee kom die Here tot sy hoogste doel. Die hoogste doel met alles wat hy in die geskiedenis van Israel en in die geskiedenis van die wêreld doen. God wat die mens gemaak het met die doel om sy skepper reg te ken, om van harte lief te hê en om te kan loof en prys. Gaan lees maar Sondag 3 van die Heidelbergse Katechismus. Hy soek vandag nog precies dieselfde. God het hierdie oorspronklike doel nie uit die oog verloor nie. Na al die eeuwe sê God nog steeds vir sy volk en vir die wêreld, dit gaan oor my. Dit gaan oor my eer. Ek soek en ek verdien nog elke halleluja wat uit mense monde klink. Ek het die mens gemaak met die halleluja woord in die mond. Ek wil dit nog steeds hoor. En dan soek God dit natuurlijk in eerste plek hier in die kerk. Dis waarop sy dade van verlossing gerig is. Dis waarop sy dade van oordeel oor die nasies gerig is. Namelijk om hier in die kerk halleluja koor te begin. Sy kerk wat hom ken en erken, wat sy naam bely, kan nie anders as om in een lofsang uit te breek nie. En hierdie halleluja koor is nie maar net 'n plaaslike koorkie nie, dis 'n wêreldkoor, massa koor waarvan ons deel mag wees. Deur alle eeuwe heen en op alle plekke in die wêreld en ook in die hemel sing die gelowiges saam, ons ken God, ons erken dat hy ons bevry het van die mag van die dorings. Ons erken dat hy die angel van die dood getrek het, ons erken dat hy sy kerk versamel en veilig laat woon, loof, halleluja, prys die Heer. En soms moet ons net weer stil word en hierdie lofsang hoor. Hoor hoe God vir homself lof berei. Hoor hierdie lofsang in die verband van die vrye gereformeerde kerk, maar hoor dit ook daar buite, elke denkbare plek in ons land. Soms is dit 'n enkele gesin in 'n goddelose township. Soms is dit 20, 30 mense in 'n dorpie wat andersins die gees van die wêreld omarm het. Soms is dit honderde gelowiges by mekaar. Soms klinkt dit bietjie vals, soms baie mooi, soms is dit by 'n orrel, soms by 'n kitaar en dromme, soms is dit in 'n blanke kultuur, waar mense stilstaan en sing, soms in 'n swart kultuur, waar mense dans en op hulle Bybel slaan, maar gooi die stemme saam, en jy kry iets so skoon en so asemrowend, iets wat die gewoel van die nasies oorskadu, wat koninkryke en prinse omvergooi, wat die swaard van die onderdrukker soos niks laat lyk nie, soms moet ons net stil word, en dan moet ons hierdie lofsang hoor, maar God gaan nog verder, hy sorg dat nie net die kerk omken nie, maar dat ook die nasies omken, ook die nasies sal weet dat ek die Here is, dalk nie gewillig nie, maar hulle sal deur God gedwing word, hulle sal deur sy groot dade van redding en van oordeel op die knieë gedwing word, ook al is die nasies nou nog in opstand en hulle is, ook al is hulle nou nog in die ontkenningsfase, eendag sal elke knie buig en elke tong sal bely, dat Jesus Christus die Here is. Met hy laat God se werk tot ons verlossing, en tot oordeel van die nasies, diep tot ons deurdring. En laat ons bely, hy het ons verlos van die dorings van die sonde, hy het die nasies vernietig, ons is vry om vir sy eer te lewe. Halleluja, prys die Here. Amen.